Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endométriose, docteur Guilain alobaki lobi, ezali ba tissu tope ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus tope matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu docteur Guilain Vwama.
Toko mutuna na yo ekomema biso to meka ko lembola oyo ba couche wana na matrice pona batu bayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endomètre nde tobie mike nde couche interne ya matrice epui couche ya katikati nde tobengi myomètre nde ba mucle ya utérus epui couche ya libanda ya suka nde tobengi cérèse ya matrice. Sikoyo couche misolo na biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na mosala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi se dekolaka elongwaka nde epesaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde mosala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epui abandi kokola wana ndenge zemi kokola eza mpe na kushu wana nde esalamaka wana me soki kushu wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na esika etengeli te etei na kati ya kushu ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endométriose interne nde ebi adenomyose mais soki ete retrouve en dehors ya matrice na baplace misusu en dehors ya matrice nde tobengi yango endométriose externe.
Docteur, basymptome na yango mpo moto soki azali na eske moto akoki komituna ke oyo nazali koyoka eske moto akoki koyeba te azali kobela yango soki eza na basymptome nini?
Merci madame Fatuma mpona motuna liboso na répondre na ya motuna na yo sikoyo bon ezali kaka presque motuna wana tokoki koloba ke eza na un certain âge nde tomonaka maladi wana ete manifeste pa ya bana basi ndenge tomoni ke eza na sorte mibale eza na endométriose interne ou bien adenomyose ou bien endométriose externe oyo tolobi wana selon baka ete manifestaka mingimingi che les femmes jeunes oyo biso tobengi femme jeune a partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voir 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent mais oyo endométriose externe ekoki mpe kose manifeste vers ba age ya 20 ans wana baka wana mpe ezali wana donc mpe bake a partir ya 20 ans 25 ans endométriose externe ezalaka souvent mais a partir après 35 ans nde ezalaka souvent endométriose interne ou bien adenomyose donc ba age wana déjà eza ba age ya problème tokoki komona bamaladi wana
wana ezalaki docteur Guilain Vwama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endométriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.